tere, kes te olete siis järjekordselt jõudud meid kuulama Nõmme raadiosse ja nimelt me oleme lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust. Ja oleme siis täna eetris mina, Martin Arnholz.
Ja mina, Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis siis vahepeal vaimses maailmas ja vaimsete rännakute luuamat on?
Noh, vaimsete rännakud on nii, et mul on vist kahtane tunne, et mina pääsesin kogemata, pääsesin siis paradiisi sisse. Noh, vaata, see kõlab küll väga naljakalt.
Jah, täpselt, ma just tassingi küsida, et, aga äkki siis sa täpsustad, kui see kõlab naljakalt, siis mitte kui meie on te naera nagu nii-öelda tagamõttega, siis inimesed mõtled, et ohoo, et paradiisi, et väga super, aga kas nad teavad, mis see paradiis on, äkki sa paari sõnaga räägiksid?
Ei, ma hakkangi seda tänane teema hakkangi rääkima, sellepärast, et noh, vaata selline mõiste nagu paradis on olemas ja ma olen alati kogu aeg kratsid kukalt, et no mis asi see siis on, et no kõik räägivad ja räägivad, et no et kuidagi kui sa hakkad loogiliselt võtma, et see jutt paradisist, mida inimesed räägivad, on kuidagi nii vastuoluline, no umbes nii, et istud seal ja pudrumäed ja piimajõed ja aga vägisi minul tekib selline kohe küsimus, et kes siis seda kõiki loob. Noh, ju siis peab keegi seda tegema, sellepärast, et noh, kus need pudrumäed ja piimajõed tulevad. Ja siis noh, jääb vägisi selline mulje, et Jumal oleks nagu suur superori, kelle pole mitte midagi muud targemat teha, kui poputada, nunnutada neid inimesi, olla nagu nende superori, et kuidagi see jutustus või pilt on kuidagi väga imelik või no mitte üks teps ei taha loogikasse minna.
No see ongi see kristlik loogika.
Ei, vaatad, see paradisi jutt ei ole ka mitte kristlikus maailmas, see on islamis, see on nendes India usundudes, igal pool on mingi paradisi jutt, et no kes nimetab seda nirvaanaks ja noh, üldse see jutt on kuidagi nii imelik ja nii kahtlane.
Et siis usu maailma ühe sõnaga paradis.
Ja vaata, noh, mina olen ju tegelenud nende jumalate ja maailmadega ja mina ei ole seda paradisi leidnud. No löövi maha, no ei ole leidnud. Aga nende uuringud, noh, ütleme niimoodi, et ma olen nüüd kõik läbi käianud, kõik energiat. Noh, ütleme niimoodi, et meie keha on loodud teatud struktuuriga. Ja ütleme niimoodi, et see keha võimaldab mingit asju. Ja no selge on see, et eks meie oleme looduse lapsed, eks selle planeedi lapsed, sest me elame tegelikult siin planeedi peal. See on nagu maailm ja see maailm on annud meile keha. Ja selge on see, et meie võimekuse piir on ainult see planeet, sellepärast, et me, kui me läheksime nüüd kasvegi juba kuu peale, siis me sureksime seal koha automaatselt ära, sest noh, et järelikult me ei saa olla mingid galaktika või universumi lapsed, vaatamata sellele, et siin mõningad nii õistlased räägivad, et galaktiline valitsus ja noh, ütleme niimoodi, et kui inimene ei mõista isegi teist inimest, kuidas sa suudad suhelda teiste olenditega teistel planeetidel, noh, see on ka jälle üks loogiline error, et noh, sa lähed tema juurde, võibolla räägid ära, ta ei isegi aru, mida sa talle räägid ja siis ta räägib, et tema suhtab mingi galaktilise valitsusega, et no kuidagi väga kahtlane on see asi ja no mitte üks teps loogikas ei lähe. Ja noh, see ongi see, et ega noh, meie ega me üle planeedi ei suuda siin tajuda ega noh, hoomata. Noh, loomulikult füüsika reeglid, need kehtivad kõik jälle, et noh, seda me ikkagi natikenega mõistame ja arvatavasti me ei mõista ka universumi üles ehitust lõplikult. Nii et
no eks üks keeruline süsteem ole ja nii nagu sa oled varemgi rääkinud ja praegu räägid, et jah, ega ta on nagu ebareaalne üldse, kui midagi eksisteerib, et nende olevustega suhelda, kui üldse eksisteerib.
Ja nii, et me jääme ikkagi planeedi peale. Ja vaata, kuna planeet on loonud meile keha, siis sellel kehal on teatud võimalused. Ja ütleme niimoodi, ja vaata, siit tulebki, et meie suhteme loodusega, aga vaata, loodus on selline väga naljakas olend, keda me tegelikult ei mõista. Ja siis ongi nagu looduse ja inimese vahel on suhtluskanalid. Ja neid kanaleid on nimetame siis maajumalad, neid on 49, kus juures üks on erroris, et 48 ma alguses nägin, aga ma tean, et üks on erroris, et seal on üks asi on puudu ja taevaseid jõude peaks olema 29, seal on ka natikene segadust. Ja ütleme, need ongi erinevad suhtluskanalid. Ja nagu me olemegi rääkida, et kultuur peaks sisaldama, ma mõtlen korralik kultuur, peaks sisaldama kõiki neid kanaleid. Ehk ütleme niimoodi, et usundid, ehk vaimsus, peaks väga korralikult ära defineerima kõik need 48 plus, see tuleb siis 78 seda aspekti, kuidas me saame loodusega suhelda. Ja need ongi siis nagu jumalad ja need on ka jumala kujud meie sees ja selge on see, et ühel inimesel ei ole jaksu niimoodi nagu tegeleda mitme jumalaga. Vaata, siin ongi, et iga inimene peab valima välja ühe jumala. Meestel on 49 varianti, naistel on ta 29 varianti. Ja see on nagu omate teema. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kogu aeg see üks jumal oli nagu oli kadunud ja see ongi nagu üks maailm, see on üks alamaailm. Vaata, iga jumal loob ka maailma, näiteks perekonda, see on ka omaette maailma. Ja vaata, ütleme, kogu aeg räägitakse maailma lõpust. Maailma lõpp tähendabki seda, et ta maailma lõpp, aga alati peab juurde täpsustama, millise maailma lõpp see on. Ja arvatavasti on neid maailma lõppe kogu aeg toiminud, nad toimivad veelgi, aga ma kahtlustan, et nüüd, see ei ole big protsess, see ei ole üleöö. Ma arvan, et praegune protsess, arvatavasti ka lõpp on protsess, lõpp ei ole niimoodi, vaata inimesel on lõpp löötud pea maha ja ta on otsas. Aga maailm sureb niimoodi nagu pikalt. Ta ei sure niimoodi, et ühe hetkega teda maailma ei ole. Ka võib surra sellepärast, et võtame niimoodi, et kui ta põrkub mingi, näiteks meie planeet põrkuks mingi muu planeedi kokku, läheks ta tükkideks. Aga selge on see, et suremised on aeglased protsessid. Ja riigid ka, ega need riigid ju, võtame, riik on ka ju nagu maailm. Ega vaata, riigid ju ka surevad niimoodi, et nad hakkavad vaikselt lagunema ja et ütleme, protsess ehk suremine on pikk protsess. Ja arvatavasti ma kahtlustan, et nüüd hakkab paradiis lagunema. Ja vaata, nüüd tekib küsimus, mis asi see paradiis on. Vaata, mina olen kogu aeg mõelnud, et mis asi on paradiis. Ja kui ma olen nüüd seda neid jumalaid kaardistanud, et kultuur kui taruhing, ma täitsa mõistan, mis ta on. Perekond kui taruhing, ma mõistan, mis ta on. Aga vaata, maage kera on selline üks väga huvitav asi. Ta on, ta mõjutab meie elu ja ma tean, et me kõik, enamus inimesi asuvad maage keras. Vaata, me näeme seda usu äri maailmana, aga see on tegelikult see maage kera ehk mingi maailm, mis valitseb. Ja tänase seisuga ma olin välja mõelnud, et maagekera on ruumi valitsemine, sa lood maailma, mis on sulle mugav. Ja vaata, siit tulebki see mõiste paradiis. Paradiis tähendakski siis seda, et keskkond on selline, kus on mul väga hea elada. Aga vaata, selle paradiisik on selline asi, et vaata, me oleme kõik hästi erinevad. Mis ühel on hea, on teisele halb. Võtame kasvegi sootunnuste järgi. Kui seal on palju ilusaid naisi, siis minul kui mehel on hea, kuigi tegelikult mõtlen ausalt, et reaalneil on hoopis vastupidi, aga ma räägin lihtsalt sellistest unistustest, et kui sa oled mees ja seal on palju ilusaid kenasid poisse, siis ei jää su muud üle, kui tuleb keiks hakata. See on selline irooniaga öeldud, et te paremini mõistaksite seda, et mis ühel on hea, on teisele halb. Ja paradiis ongi siis maailm, mis tegelikult on nagu keskkond, mis on inimesel mugav. Aga kõik irooni on see, et see maailm on ühe olendi heaolu. Ja see ühiskond ongi tegelikult, ta elabki ühe olendi heaks. Me käime tööl selleks, et ühel olendil oleks hea. Noh, vaata, kuna me oleme kristlikus ruumis, siis nimetame seda Jehovaks. Kui ma oleksin see islami kultuuris, siis ma nimetaks seda Allahiks. Mõnest muus kultuurruumis ma nimetaks seda muud. Et me siin eksisteerime ainult ühel eesmärgil, et Jehoval oleks väga hea ja mõnus olla. Et tal oleks kõht täis, et tal oleks pudrumäed ja tal oleks piimajaed. Ja me kõik rabeleme selle nimel. Me ohverdame ennast, me tapame üksteist selle nimel, et tal oleks hea. Sest tõesti, kui Jehoval on igav, tahab näitemänge ja juba vanas Roomas, millised kõige parem meelelahutus oli, oli ikkagi gladiaatorite võitlused areenil. Ja noh, eks praegugi Jehova lõbustab oma meelt, kui keegi siin kedagi tapab, verd valab ja muud sellist asja. Noh, vaheta vahel on tal võib-olla igav, nüüd on tal vist praegu tuju, et ta ei taha, et füüsiliselt tapetakse, et noh, tal on lihtsalt ta on natukene meelelahutuse teist nurka. Võib-olla nüüd ta vaatab, et kuidas siis valge inimene saab hakkama, kui neegrid valitsevad. Et no, see on selline tema mängumaa. Aga noh, kuidas minul sinna sisse pääseda sai? Ega ma siis kõiki asju täpselt rääkima ei hakka, kuidas mul sinna õnnestus. Aga lihtsalt õnnestus. Ja siis ma hakkasin nagu seda struktuuri nägema, kuidas see toimib. Ja no, mina nimetan oma keelest seda ikkagi maagiakeraks, sellepärast ta nagu loob sellise valitseva maailma korra. Et mina ise näen teda natuke teistmoodi. Ja vaata see, et ma kutsun teda paradisiks, seda ma kutsun sellepärast, et selline tavaline inimene, kes ei tea mitte midagi, tema meelest on see paradis. Aga tegelikult on ta maagikera, mis on võtnud kolossaalsed mõõtmed. Noh, võib-olla ma nüüd lähen sinna maagikera sisseks vaimselt, kuidas ma seda paradisi näen. Ta on küllaltki mõtlemise struktuurid. Ja ütleme niimoodi, et ma tõstan nüüd inimeste mõtlemise võimekuse, panen nagu projektsioon pildi nagu jõusaal ehk lihased. Et see on nagu selline ilmekas no, nagu analüüsi või kujundlik nägemine. Et ütleme niimoodi, et noh, me kõik teame, et üks inimene tõstab seal võib-olla jaksab, võib-olla laps jaksab kilo tõsta. Noh, ütleme selline täiskasvanud tavaline mees, suudab seal võib-olla noh, kuni 100 kilo tõsta, jõutõstjad tõstavad seal niimoodi 200-300 kilo. Et see on lihaste tugevus. Ja samamoodi on ka meil mõttejõul, on olemas tugevusastmed. Ja me suudame liigutada mõtteid või asju vastavalt oma võimekuse piires. Ja kui ma panen nüüd, noh, meelevaldselt panen nagu sellise mõõtskaala, et te paremini mõistaksite kilodesse. Ütleme niimoodi, et tavaline eestane või noh, tavaline normaalne inimene, ühiskonna inimene, tema võimekus on tõsta kuskil 100 grammi või noh, kuidas öelda niimoodi, et ütleme niimoodi, et selline noh, juba tugev, analüüsiv inimene, tema mõtte mastaabid oleksid niimoodi kilodest tõstmine. No piltlikult öeldus. Aga ma võin teile öelda, et siin ühiskonnas on väga palju inimesi, kelle mõtte liigutuse tugevus on seal võib-olla ainult 10 grammid. Aga noh, ütleme jah, et harju keskmine on 100 grammi. Ja ütleme, kui inimesel on juba seal võimekus tõsta vaimselt mõtteid kuskil seal alates paarikümnest kilost, see on juba inimene, kes juba midagi avastab, midagi leiutab või ta, teda me juba nimetame targaks inimeseks. Ja ütleme niimoodi 100 kilod, kes jaksaks sõsta, see oleks juba geenius. Ma ei mõtle sellist geenust, mis on ühiskonna mõistes, sest vaata, ega ühiskond Ma ei saa ka aru, see on nii naljakas definitsioon, kuidas ta defineerivad geeniust, aga geeniust tegelikult, need, mida nemad peavad geeniusteks, nad tegelikult ei loo mitte mingit kapitaalset uut teadmist, et nendel on nagu mingi omapärane definitsioon, et mina peaksin nagu geeniust ikkagi inimest, kes on võimeline tooma uuendusi siia maailma. Ta teeb ikkagi kardinaals sellise pöörde või avastuse. Aga see, et sul on võibolla IQ hästi kõva, ei tähenda seda, et sa oleksid nüüd väga tark. Et ütleme, IQ tähendab lihtsalt sinu ajude puhtust, kui puhas oled, liikuvust, et ta loomulikult näitab. Ja selg on see, et parem IQ on parem elu läbilöögi võime, aga IQ kahjuks ei näita, kui palju inimene suudab tõsta. Ja ma ei teagi isegi, mis testid. Ma arvan, et see näitaks probleemi lahendust, et millist probleemi inimene suudab lahendada. See on siis ütleme sinu võimekus tõsta asju. Ja et mina tavaliselt pean ikkagi lugu inimestest, kes lahendavad probleeme. Aga inimene, kes ütleme, on lihtsalt elus läbilöögi võimeline, aga ta ei lahenda probleeme, ega ma nendest nagu eriti suurt lugu ei pea, sellepärast, et meid ikkagi huvitavad probleemide lahendused. Meid ei huvita see, kuidas keegi kui edukas on, sest kui naabrimees on mul hästi edukas, see ei aita mind ja see ei paranda. Aga ta on lihtsalt edukas.
Mida sa pead silmas nagu probleemide lahendamise all?
Või igasuguseid probleeme, näiteks suhteprobleemid. Vaata, meil on riigis probleemid, praegu on meil see probleem, et rahvas jookseb välismaale. Probleeme on igasuguseid.
Kas ta võib olla siis nii maine kui vaimne probleem?
Igasugused, ega need probleem, ega olgem ausad, ega probleem ikkagi hakkab nagu vaimsest poolest pihta, sellepärast, et kui sul on vaimne pool korras, siis sa suudad ka füüsilist probleeme lahendada. Haigus on ka ju probleem tegelikult, aga see on juba füüsiline probleem. Ja selge on see, et ega sa ei suuda ju seda haigust tervendada, kui sa lihtsalt ei tea, kuidas inimene koosneb ja mis on põhjus. Ja jälle me jõuame intelligentsi peale. Et me ei pääse intelligentsist, ei parem, me ei pääse lihtsalt sellest.
Aga kas mitte haigused ei ole ka nagu vaimne peegeldus, et kui sa vaimselt oled katki, siis tegelikult need haigused ju tulevadki. Ja mida rohkem katki, seda tõsisemad haigused, kui vähini välja.
Loomulikult nad peegeldavad ja nad on kõik ja nad peegeldavad veel väga karmilt. Ja ma lähen siis nüüd oma teemaga edasi, et mida ma paradiisist nägin. Paradiisist ma nägin, et seal on 19 mäge. No mida see mägi sümboliseerib? See mägi sümboliseerib kollektiivteadvust. Sest vaata, ütleme niimoodi, ega inimene, ta ei mõtle oma jõu pealt. Sest kui me hakkame tegema inimesele teste, juba sellise testi, et küsime, mis on sinu elu mõte, siis inimene on bõmm. Küsin naiste käest, mis on tema soov unelm, siis on bõmm, keegi tea vastata. Ainult mõtlev inimene teab, mis on tema elu mõte, mis on tema eesmärgid, mis on tema soovid, ta defineerib, tal on oma mõistete kogum. Aga kui me võtame tavalise inimese tänavalt, siis ta ju tegelikult, tema soovid on kõik see, mida on talle sisse pantud. Ta on endale uhket maja, aga see ei ole tema soov. See on talle sisse pantud soov. Ta on palju naisi. Isegi sa ei teagi, mida see kaasa toob, kui sul palju naisi on. See on niuke peavalu, et oja ja keela. Ja ega sa ei oskagi nende naistega midagi peale hakata. Nad lihtsalt näevad seda ainult mõnu nurga, et siis ma saaksin nühkida ta sees ja see on lahe. Aga olge mausalt, kaua sa ikka nühid. Tead, nälja on ikka sööks, nüüd nädala aega, jõule lahe. Kuu aega, hakkab juba siibrisse viskama. Aasta otsa, iga päev. See juba põgened. Need on lihtsalt tarbialikud unelmad, millest inimesed ei mõista, mida nad tegelikult kaasa toovad. Ja Ja mõtlengi, et need mäed ongi kollektiivteadvused. Ja nüüd ma võikski nagu öelda, et mis on juhtunud. Ja no selge on see, et kui see mäekaal oleks kuskil niimoodi paarkent tonni, siis ma hakkasin arvestama, et selleks, et ühte mäge liigutada, on vaja kuskil 200 000 inimest. See on paras selline riik. No ütleme, et mäed on 20-40 tonni. See on paras selline Ameerika Ühendriigid või no, Venema on juba alla 200 000 elanikkonnast. Et no, Euroopa riigid on väiksed, need on seal kuskil 50-60 000 piires. Et selleks, et liigutada neid suuri mägesid, ehk muuta inimkonna sellist mõttemustrit, on vaja meeletud inimressurssi. Ja selge on see, et kui me paneksime sinna neegrid, kelle mõõtskaala oleks, noh, ütleme, harju, ütleme selline keskmine neegri mõttemine oleks ikkagi 10 grammi piires, siis neegrid oleks veel rohkem vaja. Ma ei tea, kuidas siinlased mõtlevad, aga ma arvan, et ega nad jäävadki sinna 10 grammi ja 100 grammi vahele. Nad peavad seal kuskil vahel olema oma mõtlemisega. Aga ja see ongi see, et selleks, et paradiisis midagi muudatusi teha, ongi vaja meeletult inimesi. Sest selge on see, et tänaseks ma teangi, kus see viga sisse tuli. Loodus lõi maailmad. Ta lõi kõik 49 maailma, aga arvatavasti ta andis nagu, ta tahtiski, et inimest on hea olla, aga see ei ole lihtsalt võimalik. Ja siis tuligi sinna parasiitsüsteem, kes võttis selle üle, sest selle paradiisiga on selline nõme reegel, et sa saad heaolu luua ainult ühel inimesele või ühel olendile. Sest taas tahtmata, kui ühel on hea olla, see ei ole enam teistel hea. Ja selge on see, et kõige tublim võttis siis üle ja tema asuski sinna pukki. Et ta ongi nagu selline haigus looduse sees ja seda ka loodus nüüd kavatseb ka puhastuma hakata. Ja mis ma nagu ütlen, et esimene samm, ma näen, et neid mägesid oli 19 tükki. Kusjuures, kui ma võtan nagu tervet struktuuri, siis mägesid peaks olema 64. Nii et inimkonnal väga palju on puudu, ütlemegi aru saamas, et need on täiesti tühjad kohad. Ja see 19 on täpselt see arv, kuidas see paradiisi jumal mõtleb või tarbib. Ta vajab 64 asjast ainult 19 asja. Ta on küllaltki poolik. Aga vaata seda 20 tonni tõsta, selge on see, et mitte ükski inimene seda ei suuda. Et isegi kui sa oled geenius ja sa suudad sadades kilodes, noh, ütleme, hüpper super inimene suudab tonni tõsta, noh, see on tõesti üli inimene. Aga noh, ikkagi vahekas tonn või 20 tonni on ikkagi väga suur. Ja noh, ta praktiliselt inimesele üle jõu käib ülesanne, et näiteks kui inimesed hakkavad võitlema ärimaailma või usumaailmaga, siis see on tema jaoks tegelikult üle jõu käib ülesanne. Aga ütleme, kui no, nüüd oleks selliseid vägilasi, noh 20 tükki, siis need 20 vägilast tõstaksid selle, nihutaksid ära küll. Aga no see selleks, aga ma lihtsalt räägin, mida ma näen. Ma näen niimoodi, et keegi oli tõstud ühe mäe teise mäe otsa. Selge on see, et seda ei ole teinud parasiitsüsteem, sest parasiitsüsteem nihutab neid mägesid. Ja vaata, see on niimoodi, et need mäed on nagu sellised energiavoolud ja vaata, see jumal, kes seal istub, vastad, kuidas need mäed on paigutatud, ta tunneb mingisugust seisundit või... Ja ta on seisund ja tal on selline hea, stabiilne, nirvaanalik seisund. Aga vaata, kuna need seisundid hakkavad ära tüütama või see seisund enam ei rahulda, siis tal on vaja, et keegi mägesid liigutab. Ja selge on see, et ega parasiit jumal, ta ei ole ka päris jumal. Siis parasiit jumal ei ole võimel neid mägesid liigutama, sest neid mägesid suudab liigutada loodus ise, ehk ütleme päris looja, aga parasiit jumal ju laseb neid mägesid liigutada inimestele. Ja selleks ta nagu annabki inimestele käsud ja siis kõik inimesed karjas muudavad oma mõtlemist. Noh, kui ennem oli üks mõtlemine rahvuskultuurid, siis nüüd järsku on tekinud üle maailma selline globaalne jutumärkides salliv kultuur, siis nad muudavad kõik oma mõtte sagedust ja kõikide mõtte struktuuride muutmine muudab siis selle mäe, nihutab seda mäge ühes kohas teise. Ja seda siis Jumal inimestel käsk annab, et nad muudaksid mõtteid, siis see mägi nihkub ja siis selle Jumal on väga hea olla. Aga keegi, noh, me kõik teame, et see keegi on vist loodus ise sellepärast, et 20 tonni mäge tõsta ühe päeva otsast teise, järelikult me ei saa siin süüdistada mitte ühtegi konkreetset inimest, on tõstetud teise mäe otsa ja see on pressinud selle mäe laiaks. Ja noh, vaata selle pealt ma nagu tuletangi, et noh, et ma defineeriksin, et paradis hakkab lagunema. Ehk ma ei saa seda öelda, et varst noh, kuulutada, et maailma lõppu, sellepärast, et ta nii pikk protsess, et inimesed isegi märka, kuidas see lõpp on. Noh, me võime ka öelda, et Euroopa rahvuskultuurid on hävinenud, aga nad isegi ei saa sellest aru, et nende maailm on lagunenud. Inimesed isegi ei saagi aru, et see keskkond, kus me elasime, ütleme, 30 aastat tagasi, seda enam ei ole. Et see maailm on hävinenud. Ja vaata, inimestel on kogu aeg selline illusioon, et noh, aga maailm nagu seisab, ei seisa. Ma võin teile ka saladuskattal öelda, aga meie õnnetu planeet maakera, füüsiline planeet ka ükskord hävineb, kui päike paisub, noh, see on see viimane senaarium, vahepeal võib ka igasugused muid asju võib juhtuda, et lastakse ta õhku või mingi katastroof, no keegi ei tea, mis võib tulla, aga selgelt see, et praegune probleem, et globaalne soojenemine, see seda planeet ei hävita, ta lihtsalt muudab kliimat. Ja kui kliima muutub, siis natuke vesi tõuseb, mõned upuvad ära, teistel jälle läheb mõnusaks soojemaks, et ta ei ole isegi katastroof. Ta lihtsalt me defineerime kui kliima soojenemist. Ja me teame ajaloost, et on soe periood olnud, on külmasid periood on olnud ja on olnud ka isegi see lumepall maakera, kus on terve planeet olnud, on jääs olnud, nii et noh. See ei ole planeedile mitte mingisugune, ütleme, katastroof. Et noh, ütleme, võib-olla see katastroof, mis on need meres olevad prügid, aga see ei ole ka nagu loodusele katastroof, see on nagu loomadele katastroof, et ta on nagu noh, olenditele. Sest vaata, loodus ju, tema ju puhastub või muutub kogu aeg automaatselt ise. Et vaata, kui paljud räägivad, et päästame maailma, siis selge on see, et mitte keegi ei päästa planeet maakera. Ja alati on küsimus, mis maailma nimad päästavad. Ja selge on see, et päästetakse ainult ühte maailma. Päästetaksegi paradiisi. See on tegelikult reaalsus. Siis ma hakkasin mõtlema, et noh, neid alamaailmu, noh, ütleme, igal jumalal on oma maailm, neid maailmu on palju. Mitte keegi päästa näiteks riiki, mitte keegi päästa perekonda, mitte keegi päästa teadusmaailma. Tegelikult neid maailmu mitte keegi päästa. Aga meil on siin hunnik maailma päästajad. Ja kui ma hakkan vaatama, mida nad siis päästavad? Nad tegelikult päästavad ju reaalselt paradiisi. Ja ütleme niimoodi, nad isegi ei päästa seda paradiisi, vaid nad hoiavad teda tegelikult töökorras. Sest ütleme, see paradiis on loodud ja teda ei ole vaja päästa. Ja vaata nüüd, kuna loodus tegi selle liigutus, et ta tõstis ühe mäe teise otsa, tähendab seda, et meie ehk ühiskonna inimeste ajus mingi asi kaob ära. Mingid mõisted või mingid mõtted kaovad ära. Ja no ma ei ole seda paradiisi veel nii täpselt uurinud, et ma tean, et mul, noh, ma olen alles sinna nagu jala ukse vahele saanud ja ta on väga huvitav maailm. Et ma tean, et täiuslikus maailmastruktuuris on 64 punkti, noh, pluss need 16 hooba, 8-8, need 8 hooba ja teine 8 hooba annavad ristmaatriksi ja see maatriksis tuleb see 64, see on 64 pole muud kui 8 korda 8. Ja need on need hoovad ja ütleme neid mõtte, kollektiivmõtteid või maailmastruktuur on 64. Ja paradiis tegelikult opereeris 19 struktuuriga. Ja nüüd nad pead nagu loobuma ühe struktuurist. Ja ma ise enesest mõtlen kogu aeg, et mis asi inimestel ära kaab. Noh, ma siin mitu päeva tuletasin seda, vaatasin seda oma jumalate süsteemi, siis ma vaatasin tuuborid ehk taevaste jõudude. Ja siis ma nagu tuletasin välja, et mägi, mida ma võiksime nüüd defineerida, võimu pööramise mägi on läinud katki. Et arvatavasti inimestel tekib probleem, nad ei suuda enam võimu pöörata. Ehk revolutsioonide aeg saab läbi. Noh, mõned rõõmustavad, kes on pukis, aga kes pukis ei ole, need nutavad. No igal asjal on kaks otsa. Aga arvatavasti on loodus midagi loonud. Mingi maailma ja selge on see, et parasiitsüsteem alati neid maailmu võtab üle ja arvatavasti on hävitatud see mõtte muster, kuidas maailm üle võtta lihtsalt selle eesmärgiga, et parasiitsüsteem ei saaks seda uut puhast maailma üle võtta. Ma vist isegi aima, mis maailm see on, aga ma sellest igaks juuks ei räägi. Ja kui seda programmi ühiskonnas ei ole, siis nad ei suudaks seda lihtsalt üle võtta. Nii et nagu loodusseisukohast ta tegi sellise niinimetud teene inimestele, et ta võttis nendelt ära võimekuse teha võimupöördeid, ehk revolutsioone. Et ütleme niimoodi, et revolutsioonid aeg on läbi. Aga noh, ma alati lohutan, et ühiskonda jääb veel 18 mõttemudelit ja veel 18 asja, mida nad teha saavad. Et ei ole üldsegi hirmus, ega noh, kui poola ju välja lõigata, ega noh, sest nagu nii ei juhtu ja tegelikult me ei lõigatud inimestelt välja poola ju, vaid lõigata ainult välja 1/19. Nii et sellest pole mitte midagi hullu, natuke vähem mõtled või natuke rohkem, mis seal vahet on. Ja need on nüüd jah, nagu sellised esimesed pildid, siis sellest paradiisist, et loomulikult see on väga huvitav maailm, aga ma lihtsalt, minu võimekus ei ole praegu näha rohkemalt, et vaata silma nägemine on ka selline, et noh, kõigepealt sa näed hästi suuri objekte, et noh, praegu ma suudan tajuda sellised suuri objekte nagu mäed, aga selge on see, et seal ei ole ainult mäed, seal on inimesed, seal on veel palju asju. Aga noh, mis teha, mind lihtsalt on, ma olen hästi, hästi väike või hästi hõre veel, aga noh, mul lihtsalt õnnestus sinna paradiisi kuidagi saada. Ja noh, ütleme niimoodi, paradiisigi me oleme tegelikult reaalselt kõik ühendatud, me kõik korjama. Aga mul õnnestus sinna paradiisi minna mitte orjana, noh, nimetame, et ma saan nagu näha, ma inimene ei näe paradiisi, nad unistavad. Aga ma sain nagu teise spektrist või teises pooles sinna pääseda. Ja see seletab ära ka väga palju huvitavaid asju. Ja vaata, tänu sellele, et see paradiisikene on meil avastatud, hakkavad igasugused saladused tulema riburabada pidi välja. Ja vaata, nüüd ma esitan niukse küsimuse. Ma annan kohe vastuse, sest keegi saab mulle vastata sellele küsimusele, aga ma esitan küsimuse, et saaksite korra mõelda, et kui me võtame meie keha, siis ma küsin, et noh, me kõik teame, et kui me läheme kirikusse, siis öeldakse, et võta Jeesus südamesse. Ja nüüd ma esitan küsimuse inimestele, et kus asub siis Jumal? Meie keha peal või noh, keha sees või noh, kuidas seda öelda, noh, võtas kõnekäelt on ka nii, võta südamesse, tegelikult süda on sees, aga noh, me ütleme, et ma, no see ongi niimoodi, et kus ta asub meie keha peal või sees, noh, me ütleme, et keha peal, see on see nii kunagi käänd. Et nüüd ma küsikski tegelikult, kus asub Jumal? Noh, loomulikult mina kui naivne inimene, kui siin igal pool kõik räägivad, et Jumal peab asuma südames, siis noh, kui ma mitte midagi ei tea, loomulikult ma jään uskuma, aga mis on selle tulemus?
Aga minna juurde nagu küsiksid, kas sa pead silmas seda, et kus ta algselt asub Jumal?
Ei,
et,
vaata,
või kus ta asub on, kogu eluaegse Jumal? Või,
ütleme,
või
kehal on teatud punktid. Kehal on kolm väga olulist punkti. Ja need oluliste punktikatega on midagi ühendatud. Ja need kolm olulist punkti on aju, süda ja suguorganid. Nad jooksevad ilusti, noh, edasi. Need on nagu sellised elu tähtsad kohad. Ja noh, meile öeldakse, et võtad Jeesus südamesse. Nii. Ega tavaline inimene ei teagi seda, aga mina tean. Ja ma võin teile jälle öelda, et Eesti rahvuskultuuris on väga õige väljend, mis ütleb, mis käib südames. Loomulikult seda ei ole teises kultuurides, seda loomulikult ei ole ka, jah, vaatad, seal ei ole, aga meil Eesti rahvuskultuuris algselt, noh, mida loomulikult enam pole, sest see on hävinenud, me kõik teame, teeme nägu nagu poleks kadunud, aga see maailm on hävinenud. Vaatamata sellele, et isegi on rahvas ära unustanud, nad laulsid kunagi ooti Kalevi pojast, et noh, seal on niukene asi, et noh, Kalevi poeg tuleb tagasi Eesti rahvast uueks looma. Aga mida see tähendab? Ma võin väga lihtsalt öelda, kuidas luuakse rahvas uueks? Ainult ühte moodi, luuaks uus jumalate süsteem. Ehk kui Kalevi poeg tuleb tagasi, siis ta loob uue jumalate süsteemi. No, see on selline mööda minne väikene märkus, et noh, et alati, no see on muideks sellest eepusest, aga noh, seda eepust vajalt, et enam keegi midagi teab, kas üldse tänapäeva inimene teabki, et selline asi eksisteerib või on eksisteerinud, aga noh, vahet pole, et sellest nad teavad, et piibel eksisteerib ja juba ostavad nad Korani, sest nagu ma isast aru sain, siis Koran läks raamatupoodidest kohe nimist Ludisest minema, et tühja sellest, noh, Eesti kultuurist ikka võtame selle, noh, seda õiget ainujumala kultuuri ja seal on elu võimalik, muus koos ei ole võimalik, aga kui enam paradis ei ole, mis siis saab? Okei, see jälle, et ma lahtiseks seda teemat midasi lähe. Ja Eesti rahvus on väga lihtne lause, tööd tehakse südamega. Nii et tegelikult, vaata, miks mina tean, et südames ei käi Jumal? Vaata, on olemas kolm taruhinge. Üks on kultuur, üks on perekond, ehk töö, ütleme areng, töö ja rakendus. Ja ütleme niimoodi, need kolm punkti on ka meie keha peal. Ehk kultuur, kus asub meie ise ja kus asub siis see nii nimetatud meie töö ehk kohustused. Ja vaata, Eesti kõnekäles ongi selline ilus lause, et noh, tööte südamega. Ja südames käib töö ja töö ongi kohustuste pool ja südames ma tean, et kui sa hakkad pereliini pealikuks, siis sa võtad selle tuubori endale südamesse ja see on töö. Ehk ühesõnaga, mina tean, et südames käib töö. Missioon, kohustus. Südames ei käi Jumal. Aga nüüd vaatame siis usundite süsteeme. Mida nemad ütlevad? Võta Jeesus südamesse ja mida kõik usundid teevad? Kõik usundid ju keelavad seksuaalsuse. Miks? Asi on väga lihtne vastus. Jumal asub meie kahe jala vahel. See on punkt, kuhu kinnitub kultuur, ehk kinnitub see samune no kuhu me kinnitume maailmaga ja vaatame isegi sünnime, kust me välja tuleme, ikka tuleme välja kahe ela vahelt, mitte kuskilt mujalt. Ja noh, loomulikult nüüd jääb siis küsimus kolmas punkt. Kolmas punkt on siis aju ja nagu ma juba ütlesin, et ajus asume meie ise. Et meie enda asukoht asub ajus. Ja vaata, kui aju ei ole, siis ei ole ka meid enam. Öeldakse, et aju surm, järelikult inimene on surnud. Kui on süda läbi, siis inimene veel ei ole surnud. Sest tal ei ole tööd. Ja vaata, nüüd on väga huvitav asi. Kui meie suguelundid, organid on pekkis, ei juhtu meiega mitte midagi. Nii et järelikult me saame elada ilma Jumalata. Ei ole mitte mingit probleemi, kas on Jumal meil või ei ole. Aga vaata, isegi kui ei ole tööd, kas siis me suudame elada? Me oleme varju surmas. Vaata, kui süda jääb seisma, siis maks võtab üle. Me vegeteerime või noh, me oleme küll seal voodis vedeleme. Me nagu oleksime elus, aga noh, me ka ei ela. Aga vaata, kui aju sureb, noh, siis pole enam mitte midagi teha. Ja vaata, mis ma tahakski öelda, et millegi pärast me saame elada ilma Jumalat. Ja nüüd, kui me hakkamegi vaatama usundid, mida nemad teevad? Usundid, ja esiteks ju kohe lõikavad ära seksuaalsuse, ehk usundid tegelikult lõikavad meid loodusest, ehk Jumalatest lahti. Ja tegelikult on usundid jumalate tapjad kõik eranditult. Sellepärast ma ei ole veel ühtegi usundid näinud, kus oleks paradiisil, kus ei oleks paradiisi, vaid oleks hoopis mingi paradiisi asemel sõige asi. Ma ei oska isegi seda ka defineerida täpselt, mis asi see peab olema, aga ma nimetan seda maagia keraks ja ta loob maailma korra. Võibolla meie vanadel eestlastel oli õige kultuur, aga kes seda enam mäletab? Ja ma võin öelda, et noh, nii palju kui me oleme ajaloost õppinud või noh, ma olen õppinud, siis noh, selge on see, et kristlased tahavad kõik paradisi minna. Islam tahavad kõik paradisi minna. Isegi see meie Skandinaavi jumalad, kus on mitme jumalasüsteem, kas seal on mingi paradisi värk, et aga seal ei ole see enam nii paradiis, seal on puhtam see versioon. No igates idamaades on mingid nirvaanad ja no ütleme, see paradiisi jutt on jõle kahtane värk alati. Ja no nagu ma ütlesin, et ilma Jumalata saab tegelikult elada. Aga nüüd ma võiksin veel asja öelda, iroonia. Ma veel seda vanat asja veel lõpetan. Vaata, usundid ju hakkad kohe meie seksuaalsust maha võtma. Ütleme, korralik usklik inimene on askeet, ehk ta lülitab välja oma suguorganid, ehk ta ei seksi. Ja teine asi, mis ta sunnitakse välja lükkama, ütleme, mõtle südamega, lülita aju välja, ehk ära ole ise. Ja see ongi see, et usund ütleb, et võta Jeesus südamesse, ehk tee tööd, ära tee seda tööd, ise enda tööd, lükka aju välja ja ära tee seda tööd ka looduse heaks, lükka ka loodus välja. Nii et tegelikult, kui me vaatame nende kolme keskuse pealt, siis ütleme, on koht, kus Jumalate jasu on kirik. On koht, kus Jumalate jasu on mossee. Ja nii edasi. Seal Jumalate jasu. Ja, aga seal asub parasiitsüsteem. Ja noh, nüüd veel mööda minnes ma võiks öelda, et vastavalt Jumalale, mis me oleme välja valinud, tekib ka meile seksuaalsus, ehk ka tekib ka vastavalt kas mees või naine, ehk Jumal annab meile mehe või annab meile naise. Aga noh, see on võibolla mingi hiljem jutt. Ja nüüd, kui meil on, ütleme, ära fikseeritud, et kui sa pead Jeesus südamesse võtma, siis sa võtad töö ja ei saa mitte mingiskusse tüvesid. Ja sellega sa oledki ühendatud paradiisi orjaks. Ja see ongi nagu selle äri maailma eesmärk. Aga jah, ta on selline hea petturlik maailm, lubab meil ühte, aga noh, alati juhtub, noh, nii nagu ta juhtub. Ja Ja nüüd ma, kui ma veel paradiisi vaatasin ja seal struktuur, siis ma jõudsin veel ühele väga huvitavale tulemusele, mille pealt minul jäi tõesti lihtsalt karp lahti. Ja tead, mis see on? Siia saadik meil on räägitud, et lase Jumal meile südamesse või noh, lase otsi Jumalat. Aga teate, mis ma teile ütlen? Kontakt Jumalaga on tegelikult tasu. Mitte keegi ei saa kontakti Jumalaga, kui tema pole tööle hakanud ja pole midagi loonud. Ja see ongi looduse tasu. Nii et ütleme, kui nüüd tavaline Mats seal tänavalt ütleme, et tead, et ma hakkan kristlaseks või ma... Jaa, kristlaseks ta võib hakata, sest Jeesus... Võtab avasüli vastu kõiki sinna paradiisi. Ja ma võin teile öelda saladuskattel, kõik pääsevad paradiisi. Mitte ühtegi inimest ei visata paradiist välja. Ainuke vahe on selles, et see, mis on lubatud pudrujööde asemal, on kohustuste hunnikud. Ja kohustuste hunnikud ja probleemide jööd, see on tegelikult reaalsus. Ja ma ta mingis mõttes, me kõik juba elamegi ju tegelikult paradiisis. Me ei näe seda lihtsalt. Sest meil on mingi haige fantaasia unel ja me oleme pimedal. Ja siin ma jõudsingi järeldusel, et vaata, Jumal tuleb meie sisse ainult siis, kui me oleme hakanud tööle. Me oleme hakanud päris tööd tegema. Ja Jumal on tegelikult tasu ja see ongi selline väga huvitav teadmine, sest mis kaasneb sellega, kui Jumal inimese sisse tuleb? Jumalaga kaasneb alati vägi. Vaata öeldakse, et väega inimesed, nendel on alati loodus taga. Ja vaatame meie tänapäeva ühiskonna inimesi. Nad on sellised lumehelves rahvas. Nad on pole mitte mingisugust väge. See tähendab seda, et nendes ei ole Jumalat. Ei saab elada ilma Jumalata. Ega see ei tähenda seda, et ma ütlen, et kuulge, et teate, kallid inimesed, hakkage kõik otsima Jumalat. Ei, te ei pea otsima. Aga lihtsalt ärge virisega, et elu sitt on. Vot selles on küsimus. See ei ole mitte mingisugune kohustus, et keegi peaks nüüd endale Jumala leidma. Ei, kus tahab, see leidma. Aga selle nimel on meeletu töö. Meeletu rabelemine, alles siis tuleb Jumal sinusse. Mitte nii nagu see, et ma lasen ära ristida ja siis Jumal siseneb. Ei, Jumal ei sisene. See on parasiit Jumal ja parasiit Jumal tuleb ise. Ta ise surub ennast kõikidesse. Et vastupidi, et seda tuleb eemale lükata, sest kui tuleb see parasiitlik, kui tuleb Jeesus, siis Jumalad kaovad, ütleme niimoodi. Ja noh, ütleme, kui ma isegi jälgin seda inimeste mõtlemist või noh, kuidas nad mõtlevad või nende aru saamasid Jumalast, siis see on ka nii haige. Et, noh, vaatad, imestad neid. Jumal, anna mulle seda. Nende lähenemise nurk või häälestus on nii, nagu oleks Jumal superori. Et, Jumal, tee seda, Jumal, tee toda. Sa ei tee, mine persse siis umbes niimoodi. Sa oled paha. Et noh, vaata reaalselt, kui ma vaatan reaalselt neid inimesi, kes Jumalatega räägid, siis ma olen kahe käega peast kinni ütlenud, kuulge, kellegi te suhtlete oma meeles? Kui te hakkate niimoodi suhtlema, siis Jumalas on kohe pikalt. Ta ei tule teile lähedalegi. Aga Jeesus tuleb, ma võin öelda, see tuleb. Ja see tuleb kohe väga hea meelega. Ja tema ei anna teile mitte üks teeb neid häid asju, vaid anna teile kannatused. Ja siis ta ütleb, aga Jumal katsub teid läbi. Loomulikult katsub, millist tööd sa jaksad teha. Kas sa jaksad suurt teha tööd, kerget tööd, kas sa oled labidamees või aednik või oled sa ingekarjane. Ta katsub läbi, millist tööd suutad teha ja siis ta annabki teile selle kohustus. Aga te siis hüvesid ei saa. Ja ega ta siis sinna paradiisi sinna ülesse poole, kus on see hüvede poole pääsed. Te pääsete sinna paradiisi alla poole, kus on see niinimatud, mida teile öeldakse põrguks. Ehk ütlemegi niimoodi, et kui me vaatame nagu süsteemi, ehk kui paradiisi siis üleval pool on, noh nagu meil riigiski, et üleval pool on siis need, kes on võimul, kes elavad hästi, nemad on siis nagu paradiisi poole peal ja siis seal all on rahvas, kes siis neid hoiab üleval ehk teenendab. No seda kutsutakse põrguks, kuigi põrgu ja paradiis on täpselt üks ja sama asi, et mitte mingit vahet ole, vaid lihtsalt see on selle maailma tahud. Ja vaata, nad alati ju räägib ka ju kristikultuuri põrguste taevast. Nad hoiavad meie ees seda saladuses, et ta on üks ja sama asi, et sa lähened maailma kas ülevalt või lähened maailma altpoolt. Kui sa altpoolt lähened, lähed orjana, kui sa lähened ülevalt poolt, siis lähed valitsena. Aga kuidas saab paradiisi ülevalt poolt minna? Vaat see on võtme küsimus. Ma võin teile öelda selle saladuse, kuidas saab ülevalt poolt minna. Ülevalt poolt saab minna läbi meesprintsiibi. Ja kõik, kes lähevad sinna altpoolt, lähevad läbi naisprintsiibi, lähevad kõik korjaks. Ja noh, loomulikult see on nüüd järgmine mõiste, mis asja on meesprintsiip ja mis asja on naisprintsiip. Sellest keegi midagi ei jaga, aga ma võin öelda, et meie ühiskond on puhas naisprintsiip. Ja ütleme niimoodi, et võibolla tooks mõningaid erinevusi välja, mis eksisteerib naisprintsiibis ja mis eksisteerib meesprintsiibis. No mina alustaksin minu jaoks kõige tähtsamast asjast. Meesprintsiibis ei ole lollust. Naisprintsiibis saab olla lollus. Vaata, miks meesprintsiibis? Ma räägin nüüd ideaalsest meesprintsiibist. Ühiskonnas on väga palju segu ja noh, ta on selline, miks? Ma võtan sellise äänmused ehk puhta meesaspekti ja puhta naisprintsiibi. Meesprintsiibis ei ole mitte kunagi lollust. Miks? Sest meesprintsiip on voog seest välja. Naisprintsiip on voog väljast sisse. Ja ütleme niimoodi, et meie sees on ainult täiuslikud osad. Meie sisse ei saa mitte kunagi ebatäiuslik osa minna. Ja kui ta tuleb meie seest, siis ta on täiuslik. Ja see on tehtud töö. Vaata, me oleme alati ju takkajärgi targad. Ja me kasutame seda oma minevik. Et seega lollust ei saa olla. Naisprintsiibis saab olla lollus. See ei tähenda seda, et naisprintsiibis peab lollus olema, aga saab olla, sest ta tuleb väljas poolt. Et ütleme, kui välised punktid on asjalikud, siis naisprintsiibis ei ole ka lollust. Aga kui välismaailma punktid on sellised segased, siis naisprintsiib tõmbab väljas sisse ja saabki tõmmata lolluse. Muideks, mida veel ei ole meesprintsiibis? Meesprintsiibis ei ole perverssust. Vaata, perverssus on asi, mis sööbis ennast. Vaata, kui sinu seest tuleb jõud, siis ta loob jõudu. Vaata, kui asi sööbis endast, siis ta ei loo mitte midagi. Ja ütleme niimoodi, ainult haiged ja pervertid saavad eksisteerida naisprintsiibis. Ehk parasiitlus, kui selline saab eksisteerida ainult eranditult naisprintsiibis. Tema ei saa meesprintsiibis eksisteerida. Ja vaata siin ongi, et kui sa lähed puhta meesprintsiibi peab paradiisi, siis tegelikult sa näed, mis seal on, sa tead ja keegi saa sulle mitte midagi teha. Sa on nagu puutumatu. Ja vaata see meesprintsiip on, mida ma olen ikkagi aastakümneid teinud ja tegutsenud ja sünkrooni minnud. Ja ma võin öelda, et meesprintsiibi ja naisprintsiibi vahel on väga huvitavad vahed. Noh, meesprintsiibis on valgus, naisprintsiibis on pimedus. Kui sa oled meesprintsiibis, siis sa alati tead, mis sa teed, sa alati tead, mis miski asi on. Sa tead, naisprintsiibis sa ei tea. Noh, võtame kas võigi seda naisprintsiipi ja meesprintsiipi tervendaja seisukohast. Näiteks mina kui tervendaja pean olema ainult meesprintsiibiline. Ma pean teadma, kuidas inimene toimib, ma pean teadma, kus on tal haiguskolle. Ainult teadlikus võimaldab mul tervendada. Aga kui sa oled naisprintsiibi ja hakkad uut osa ehitama, suus osa tähendabki, sa ei tea, mida sa ehitama hakkad. Sa ei saa kunagi öelda, et ma hakkan nüüd seda ehitama. Ta on pime. Uus osi, ehk väljas sisse toov asja on alati pime. ja naisprintsiibis hakkad midagi uut ehitama ja siis pärast näed, oi jups, vat selline asi tuli välja. Ja noh, see on hästi palju erinevusi. Noh, mis ma veel võin öelda. Meesprintsiibis puudub, teate mis asi, karistamine. Selle lihtsalt ei ole vajadust. Sest mida sa karistad inimest? Kui sa tead, et on mõlakas tõbras, kõik on nähtav. Sa lükkad ta lihtsalt sinna paika, kus ta on. Aga nüüd ma võin öelda, mis asi on naisprintsiibis. Mis asi on naisprintsiibis ja mida meesprintsiibis ei ole. Vaata, kui meesprintsiibis pole karistamist, siis naisprintsiibis eksisteerib halastamatus. Vaata, naisprintsiibis vea teed pea lüüakse. Ja muideks äri maailm töötab ka läbi naisprintsiibi pealt. Ossitakse, millal keegi vea teeb ka kant pead, kui ta teeb vea, tõmmatakse tühjaks. Ei mingit halastust. Olete te näinud, et mingi äri maailma tegelikult halastab, et kuule, teil on kahju, mitte kunagi ei halasta. See on naisprintsiib. Naisprintsiib on halastamatu.
Jah, et isegi kui vaata, kui on seda on nii palju kuulda olnud, inimesed on seda ise rääkinud, et aastaid võibolla on keegi töödanud virmas ja on olnud head teinud, nii-öelda on väga heas kirjas ja teeb ühe vea ja kõik inimene on maha kantud. See on täis naisprintsiip ju.
Ja see ongi. Vea teed, sest viga on see, millega saab siin tühjaks tõmmata. Ja seda täitsa teadlikult oodataksegi. Jah, ja neid erinevus on palju. Noh, võtame ka näiteks niisuguse asja, et no vaata, igavene armastus on selline hästi parasiitlik. Ja ütleme niimoodi, et ma nüüd teen teile peltikult, kuidas, vaata, ei ole olemas, et me oleme nüüd igavesti koos. Vaid tegelikult paari pani ja lause peaks olema meesprindis niimoodi. Sina mees ja sina naine elate koos, kuni teid valgus lahutab. Mida see tähendab? Tähendab seda, et meesprintsiibis jookseb naine minema, kui ta ei suuda tõde enam taluda. Kui asi läheb juba ikka liiga nähtavaks, siis selline inimene, kellel ei ole südame tunnistust puhast, jookseb minema. Ja vaata, selles suhtes meesprintsiibis on mul väga lihtne. Naine jookseb, vaata, ma olen alati öelnud, et üks naine läheb, tuleb parem asemale. Selge on see, et minu arenguga minu valgus kasvab. Ja lõpuks see naine ei suuda enam seda valgust taluda, jookseb minema. Ja tuleb teine, kes talub seda valgust. Ja vaata, seal tulebki, et ta ongi ju parem naine. Sest vaata, mida rohkem sa valgust talud, seda parem sa oled. See ongi kvaliteeti tõuse. Ja selles suhtes on meesprintsiibis ei ole lahe olla, kui sa loomult töökas oled. Meesprintsiibis ei ole kohta laiskadel inimestel. Sest nad on lihtsalt sitakotid siis. Nii. Aga kuidas naisprintsiibis käib, et sina mees ja sina naine elate nii kaua, kui üks reedab teise. Nii kui reedmine on kohe pea. Ja vaata, nüüd hakkame vaatama meie ühiskonda. Kogu aeg räägitakse mingist petmisest. Mees petab mind. Kurat, petada midagi. Ta ütleb ausalt, et näe, ma käisin armukese juures, siis jätaks kohe maas on petmine. Ei ole, ta pole midagi petnud. Ta on ausalt öelnud, näe, mul oli armuke. Aga see tähendabki seda, et naisprintsiibis halastamatus. Ja tegelikult, ega, kui me niimoodi vaatame, noh, naised on päris halastamatud. Aga seal on ka jälle omad teised reeglid. Et vaata, naisprintsiibis, nagu ütleme, see pealik lööb sideme katki, kui meesprintsiibis siis nagu alam jookseb ära, sest ta ei talu seda välja. Et no, näiteks minul kui mehel pole vahet, naine jookseb minema. Aga naisprintsiibis on nädigi teised reeglid. Ja siit me näemegi ühiskonda, et me elame tegelikult puht naiselikus maailmas. Ja naiselikus maailmas ju elavad pervertid. Ainult naisprintsiibis on perverte. Ja noh, vaata, meil ju ainult perverssusi kummartatakse. See on puhast. Meesprintsiibis ei ole perverssustel kohta. Meesprintsiibis, jah, see on väga huvitav. Tead veel, mida ei ole meesprintsiibis? Meesprintsiibis ei ole lumehelves inimesi.
Pehmed inimesi ei ole, jah.
Ei, need on lumehelmes inimesed, need on need, mille peale saavad haigeta. Meesprintsiibis ei ole nõrkusi, sest vaata, sa toetud ise endale. Aga vaata, naisprintsiibis sa toetud ju maailmale. Ja kui maailm annab sulle signaali, siis sa oled kohe kummuli maas. Muideks tead veel, mis see, et meesprintsiibis on, mees on nagu staatiline, maailm on muutuv. Naisprintsiibis on maailm staatiline ja inimene on muutuv. Vaata, meesprintsiibis, mees ütleb oma sõna, see on. Naisprintsiibis iga üks luulatab kokku, mida tahab.
Ja meesprintsiibis ei ole ka soovunelmaid.
Ja ei ole ka soovunelmaid sellepärast, et seal on nagu reaalsus, sest soovunelm on ju väljaspoolt sisse tõmbamine, tahe väljaspoolt sisse, aga meesprintsiibis on ju elu mõte, ehk seespoolt väljapoole. Ei ole uni, vaata meesprintsiibis ei ole soovunelmad kui paradiisi. Vaata sellepärast ma ei suudagi nagu paradiisist aru saada, vaata ma näen seda hoopis teist moodi, sest ma lähen nagu meesprintsiib. Ja naisprintsiibis sa näed paradiisi, sest see on soovunelm. Aga mul ei ole soov unelmat. Mida huvitab, mis kuramuse asi see on, mis teil viga on? Et noh, mina näen teda maagi kerane, ma näen teda mõjusid, kuidas ta meiega meid mõjutab, mis moodi ta teeb tehnika. Ma näen tehnikat. See ongi meesprintsiibi erinevus. Noh, loomulikult on ju meesprintsiibis, et mees vastutab, naine teenib, naisprintsiibis naine vastutab, kuigi noh, reaalselt nad ei taha vastutada ja mees laulab, noh, ütleme, noh, jookseb naise sabas. Aga võibolla me tänaseks ka lõpetame, võibolla kunagi me pöördume veel naise meesprintsiibile, aga need on tõesti täiesti erinevad asjad ja ma võin öelda, et täius tasakaalus maailmas pead olema mõlemad printsiibid, aga kui üks printsiib ära kaotatakse, hävineb ka teine printsiib. Ja kui parasiitsüsteem hävitab ära meesprintsiibi, siis laguneb ka lõpuks ka naisprintsiib. Aga noh, seda ma võib-olla mingi kunagi käsitame jälle seda teemat, ehk õigel ajal. Ja ma arvan, et tänaseks me siis lõpetame teema.
Ja aitäh sulle, Hannes, siis järjekordse uudse informatsiooni eest ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja ma annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbri, see on 51 37 196 ja te võite siis kuulata meid kolm korda nädalas, see on reede õhtul kell 5 ning kordus on ka pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11 ning kordan veel korra arengumaagi Hannes Vanaküla telefoni numbrit ja see on 51 37 196 ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ning e-post on info@arengumaagia.ee ja Facebookis oleme lihtsalt arengumaagia. Ning aitäh kuulamast ja kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!